qizlari uchun, oilasidan uzoqda muddatini o'tayotgan aka-ukalarni mehribon onalari uchun bag'ishlanadi. Assalomu alaykum onam, yaxshimisiz? Yaxshimi lotam? Hammani hammasi zo'r, siz xavotirman. Xavotirman onam, yaxshi yuraman. Yomon emas, yaxshi hayot. Mana bir amallar kunda ham o'tdi. To'g'ri o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Maylar sosisidan u jonim sog'. Mahaqimda yomon xayollarga borib, o'zingizni qiynamang. Bunaqa narsalarni o'ylamang. Undan ko'ra sog'lig'ingizni o'ylang. Odamlar gapiraveradi, siz ularga quloq solmang. Bundan buyog'iga o'zgaraman. Eski xatolarni qaytarmayman. Onam o'sha siz xohlagan yaxshi insonlarni qatorida bo'laman, va'da beraman. Man sabab ko'zlaringizdan yosh, oqman sunnat stol. Hali hayotingizni quvonchga to'ldiraman onajon. Man sabab ko'zlaringizdan yosh, oqman sunnat stol. Hali hayotingizni quvonchga to'ldiraman onajon.